Mbongo ya mukili lelo na veu walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na Elobeli Eye Tupi Sami Maboko na Fatuma Kalala Limasi na Audrios Regis Unzila Yamasini Mpoko ila mupuibu ya ibula muna banso na sangu ya mupijalilu ina karabiso ya yambo ya sangu na viu alingala. Na sangu ya mupijalilu tukulu bila. Kulika bato zumi na mine hii babu mami na basimba mandoki bayi. Ba yebani nanite na bitumba ba bundibaye basalaki butubuleki na bisika ya kuluka makele na aru na ituri.
Moto oyo abumi mwasi nande kona ye probleme ya ndako ikuti kosala mateke moko ya bapinga ekolo asali na munduki kona kurezoudre probleme
na etuka ya Manyema ndako koleka tuku mitano eziki na moto moutaki na esobe likamali yango lisalemaki omboka sumbe na bakilometre tuku mbali na mitano na sekteur ya Kabambare na province ya Manyema.
Moto ebibimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziki bandako ekoti na mboka ya Kazabu eziki 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu
na inakarabiso na buzindio alilu tukukende bongo na chikapa na etuka ya Kasai pa ibuzangi bukingi buzali kukula mingi Andri Ndambi ya salaki mubembo na inguma mokonzi ya Kasai pa ya tunaki ministre ya nte ya etuka eye Alain Chimsungu yangonde tukulubila na mwa tambo kasi yambo na makame mamaso tukupisa bino sango na bukuse. Ba magistrat bayike ya ba civili lokola pe bayi ya ba soda ya ekulu Congo Democratique balungula mina musala na mukanu mwa mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakula makina etandoeke lobiloleki basusu balungula minde pete na bango mukanu mwango mutali ba magistrat bayi ba sambisaka lokola pe bayi ya ministère public lokola pe bazuzi ba procureur ba substitut ya ba procureur katina bango au président ya Conseil d'État bikoma bainga oyo apamelami kosundola ebonga na ye mopesi toli moko pe ya cour ya d'appel batena chingandu zuzi moko pe ya ya tribunal ya grande instance kakwata babilum na zuzi moko ya tribunal ya pe ya mananasi idumu pe bazali kati na baye balongolami mosala bolongolami boye pe bo bolandri e kati li ya libela ya cour ya cassation ezwaki na kopesa kabango etumbu ya boloko mpo bakosaki na makomito na mikanda bakomaki ma magistrat basusu ba likolo balungola mipelo kola president ya cour d'appel Ndaya Kabulu president ya tribunal ya grande instance pe basusu balungola mi na bibonga likolo na mbeba songolo to pakala. Corneille Nanga, Mouyangeli, Akala, Yami, Salam, Yamaponami, Ekolo, Congo, Démocratique, Seni, Asakoli, Ete, Akimi, Mboka, Po, Amoni, Ete, Bukingi, Boye, Bokomina, Likama, Corneille Nanga, Akela, Kimi, Kolomiliki, Lingumba, Lia, Politiki, ADCP, Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple, Pe, Asakola, Ki, Ako, Wilila, E, Bunga, Yamo, Konzi, Yamboka, Namaponami, Masengili, Kosalimana, Sanza, Yazum, Nami, Bale, Mokoya, a lobby a zali ko zwa maloba ya baye bazali ko kana ko sala ema bepe mbula matari e botola kiye baye bakengela kaye mikolomileki Corneille Nanga a pameli bo zangi bo tosi bwa mibeko na mboka pe mbeba pe mobulu ya leta e monisami ina ndengi misala mia bokengi mizali kokotela ka batu na ndako ko sala ka bo lukiluki na bo kangami bwa bato pamba pamba pe ya pameli bongo bo botuli biloko ya bato pe makambo masusu malolenge mana Bala kisibilongi babikulu peni na zumi bazali uta lelu na likita na Kinshasa ingume mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika puna kutala lulengi ya kukutanisa bo bimisi biloko ya kulia na mabili epi bo bateli zamba tupe biodiversite katina batubaye bazali kuzwa maloba izali bongo na mukambi ya mabungisi mabengami AFSA Alliance pour la Souveraineté Alimentaire ya Afrika million Belia oyu asengi ete manso masalama pona kobatela zamba enene ya basin ya Congo ezipaka bikolo uta ekolo Congo Démocratique koleka na Congo Brazzaville ukendi na Gabon Kino Cameroun likitaliango likokoba Kino Mokolo mwaminei ya mposo moye. Lingumba ya ba Wagner, ba mercenaire ya Ruiz, li salisi na nkuku milulu ya kupesa monano ya suka na nkondo mo kambina yango Evgejin Prigojin oyu a kufaki na li kalima li ampepo mikolo miliki. Sosete eye ya Wagner e sengi bongo na baye ba kulinga kupesa mbote ya suka na Prigojin kuleka bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg. Petersburg, kasi kino seka, eye banyina note suki Evgeny Prigojin asi akunda maki. Na Zimbabwe bayi opposition ba sengi mapona mima susu ma mokonzi amboka pe balobi ba kukende na bazuzi sima na mapona mima ye masakolami. Masalamaki na mobulu pe na malakisi elonga ya mokonzi ya kala roya zali ne bonga kino sika Emerson Mnangagwa na 52% moyo opposition wezali bongo avocat pe motambisi mpate Nelson Chamisa ye apesa mibongo bilembo ya 44% na Nigeria koleka bato sambo bakufi pe babali basusu bazuki na bokui sami ya ndako moko na kantone isi kaba kima bitumba ba kima ba dongolo meso ya ba jihadiste na eta ya Borno na este ya ekolo bazali elobi bongo ba simba manduki na ba vandi koleka ba kima banduki nkoto mitano ba chama na kilasi moko na ete ilomoko na mongono. Ekolo Congo Démocratique e ndimami pona kobetisa to kosalisa kan ya handball ezali bongo championnat ya Afrika ya handball ya ba senior sima na bolungwi ya Cap Vert ekolo ye singele ki kosala yango mumekano mwango moko sala makati na suka ya sanza ya zumi na moko pine ibandeli ya sanza ya zumi na mibali ekuya ekolo Congo Démocratique eponami na esika ya Algérie Angola pe Congo Brazzaville bikolo bisusu biye bisenga ki pe lokola kobetisa lisano yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Koleka bato zumi na minei ba bomami na basima manduki baye baye bani nanu te na bitumba ba bundi baye ba salaki butu buliki na bisika bya koluka makele na aru na Ituri sango yango epesameli biso uta beni na Erikas Moisi.
Bato mokiba e babomi bato zomi na mine na carrière Shaba na groupement Kandoi na territoire ya Aru ou Etuka Ituri bayebani na inote esakoli moyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
J'en appelle à la conscience des habitants d'Aru. Et surtout,
na biengi ba fondi nyonsu ya Aru mingi ba ya lupe na saki kozala mayele poete bango na cheferi yende bazali kotumba bambo kape bazali kosala ete batombo kibako kako boma baimbuka. Biso tozali kosala manso poete kimezonga. Bato zomi na mini baiba kufi izali mambi marmawa. Baibansu bazali kukufa pona mabele bazali kuwapamba. Nangambo esusu mapinga maekolo Congo Démocratique malimbo liete soda ya force naval moko abomaki mwasi wa yempe mobali moko na chumia na territoire ya Njugu. Soda yango asili kukangima na chumia tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Moto oyo abomi mwasi nandeko na ye zali nanu mwasi na ye pe nandeko ya mwasi pona nini probleme ya ndako ekoki kosala mateke bato mapinga ekolo po soit moko ya bapinga ekolo asalela monduki pona ko résoudre problème ezali pasi kasi na lulenge wana tosali tozosala maso pwete to redynamiser discipline na mapinga ekolo pe toyeba koma ko appréhender ba tumbuki nyonso po ba répondre na ba acte na bango lokola liwa epesa kaka makelele tosengi population nyonso bazala kimia bamisa la justice te batika justice esala musala na yango
losa diedone ya société civile ya Ituri a pameli na bokasi bonso ekila ibale eye o ba territoire ya Njugu mpe aro tumuyoka
loba 16 personnes basi ba bomami na ba ministère Codeco na butu ya lelo bazokisi 9 personnes pe ezana bato ebele bamemi bango bakei na bango na destination nini eyebani te sikoyo na butu ya lelo kaka ezali na soda moko ya FRDC auti koboma bato mibale na Chomia esika soda mosusu abomaki 13 personnes kaka na sanza oyo ya août tozali kobenga gouvernement asala makasi asilisa makambo wana na lumbangu
lelo territoire ya Aru na Njugu nde ezali kotungisama mingi na basimba manduki ndenge na ndenge Erika Smwisi puna lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi uto Beni mosali kulanda sango ya mukija lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na etuka ya manyema epai ndako kuleka tukumi tanu eziki na moto mwutaki na esobe likama liangu li salamaki na mboka sombe na kilometre tukumi bali na mitanu na sekteur ya Kabambake. Tulanda sango yangu na Jeremy Kuima.
Likama iye ya moto ebungisi biloko ebele na ndako, biloko ya bilanga pe motomoko azuki. Sango oye epesami nandeko Masumbuko Moise, chef de bureau ya mambi Mabomoto Omboka Kabambare, asengi na bato ya motema malamu boye inalisungi bandeko baebalali olibanda babimaki na eloko moko te tango ndako na bango ezalaki kuzika. Tosololaki na mukambi ya sekter ya Kabambare mwana mboka Mungungu Omar aebisaki makambo malekaki ndenge nini
na sekter na ngai ya Kabambare baombo moto ebimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziksi bandako koti na mboka ya Kazabu eziksi bandako ba 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu ezikaki na moto kaka ya nzamba
disposition nini bouti kozwa pona bae babungisi bandako na bango
tozo plede na ba autorite ici au niveau provincial tozo plede autorite basalisa biso ata na ba bashe mwae moko boye batu basi ata batante po bala la nanu alaise me pour le moment batu ola kalibanda maua penza na bana basi ya zeni bana mike zaka nengwana
moto moko akufatite
batangi kombo ya moto te barobike ba mona kika moto ye na nzamba mpepe zaki makasi moto ye yete bandiko zuwa bandako batu ya mboka babimi bandiko bimisidoko ya ndako moko na moko ti bandako ekome kozika barobike ke baeza moto apelisa ke moto ana te informasyon ana ezate ba mona eka moto e uti na nzamba e iti ke mpepe zaki mimi usave le savane wana soki tokomi na sezon yo moto kumona yuti soki wapi bandeko zikisa kama matiti soki mopepeza mingi ezui moto wana itambuli ti ekoti na mboka.
Yoko pesa konsei nini na bavandi na sekter na yo?
Bon, nako pesa konsei na batu ya mboka, baza la ekenge, soki tokomi na sezon oyo, sesh, baza la ekenge, sirtu ba oyo baza pene pene ya ba savano, wana baza la ekenge, kokenge la bandako, kokata matiti, na ba distansi ya ta 50 o 80 metre na nzamba. Pe ba oyo batambu laka na nzamba, moto ako pelisa gareti to nini, moto ane bandiko, kopela na nini na nzamba ti seke amoni moto ekomi mingi akomi bimisa teke ngande moto na sala kiloko wana akomi bomba zo pesa konsei batu baza le kenge batika biloko wana ya kotambula tambula na nzamba pamba basa la entretien bawe baza na mboka basa la entretien na bandaka
Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka al Amerika VOA Lingala
Sango ya mokili leno, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tu vendredi, ba edition mi balé à ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Sekai komitango ya lina kanabiso na bozindo na lina kanabiso tokulubila lelo bozangi bokingi boibumunisami na Engumba Chikapa wezali bongo Engumba mokonzi ya Etuka ya Kasai ambindambi asalaki mubimbo na Engumba ye akendeki kukuta na bakonzi ba Etuka ye tukulanda bongo ministre ya nte ya Kasai Alain Tshisungu na bienu apesa kibiso kasine yano ya mbo alubaki na lifa lanse bienu mususu itikali ezali bongo na Lingala tulenda.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo maimazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nous avons rencontré votre population du Kasai ici à Chikapa, ils nous ont parlé de l'insécurité qui règne ces derniers temps dans la ville. Parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ces problèmes?
Très bien, je ne nierai pas, je ne dirai pas le contraire. Il est vrai que nous avons des poches de résistance des criminels qui reviennent, que nous traquons matin, midi, soir. Nous ne sommes pas fatigués à les pourchasser. Ils sont là, mais je peux dire que actuellement, ce que nous vivons comme criminalité, c'est comme ce qu'on peut trouver à travers le monde. C'est une criminalité urbaine. On essaye de la maîtriser et nous sommes rassurés que nous allons maîtriser ça. Parce que si vous étiez ici au mois de décembre, au mois de janvier, même février de cette année, ça avait une ampleur terrible parce que là, c'était des bandes très organisées. Mais maintenant, c'est sporadiquement qu'ils agissent. Mais nos services nous sont derrière pour les neutraliser.
La deuxième question, Excellence, tokutanina ba motard na ville ya Chikapa, ba le biki ba policier bazali kotungisa ba bango makasi. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce genre de problème? Moi-même, je l'ai vécu au niveau des rompes 6 heures.
Bon, merci na sepeli na mutuna wala me na olobelo moko, il faut otuna pe bande ba motard wana ceux qui baza en ordre. Au moins, il est normal qu'on dise il y a tracasserie. Mais qui sont à la base il y a tracasserie? À maintes reprises, ceux qui ont soumis moto na yo, on te demande d'avoir les documents pour Ocha Onanzela et bande ça la transport. Mais ceux qui ont tenu bango, bala mikandete. C'est eux qui ont habitué les roulages. Lorsque le roulage demande les documents de bord, on y a pêché loin de bord, on y a pêché mbongo. Bah, on demande pas comme ici, bango na ba niveau wana. Alors, je n'encourage pas ça, évidemment, mais si nous avons des cas connus de roulage qui s'emploient dans ma camba modèle, on sanctionne. Donc, on ne les laisse pas faire, mais au même moment, nous condamnons nos policiers qui s'emploient à de tels actes. Au même moment, si nous interpellons, bah, on moko, bah, conducteur, bah, moto, bah, motard, bah, yé, bah, ceux qui ont la moto, na yo, somba assurance, somba vignette, tout ce que la loi veut pour aux alentours comme document de bourse somba. Comme ça, ce qu'on commune à niveau y a barrière quelconque ou l'axi mikanda, et que ceux qui basent un bongo, wana et commis comme mususu. Mais très souvent, bah on m'a lingaga, ceux qui basent commis bongo, mikanda zate vie zoa kanyak azui balikisier. Donc, dans les deux camps, les camps de roulage, les camps de conducteurs de moto, il y a un problème. Nous travaillons pour les amener à comprendre que non seulement les policiers ou les blocs ont fragilisé même la province en termes de recettes, parce que vous voyez que ceux qui sont dans le Mikanda, l'État, la province toujours un moyen de protéger, au fait, il y a un matériel, il y a un fonctionnement. Pour un bon fonctionnement comme la province, même le bien-être de la population aussi intervient, parce que nous avons un bon moyen de taxes sur le Mikanda, ça nous aide à développer notre province. Donc ces policiers-là, ils ont contribué au collage des recettes d'une manière ou d'une autre. Et aussi, les motards ou les gens qui ont été un bon moyen de faire des complices, donc ils ont répondu à l'angai. Nous sommes en train de monter des groupes, je ne vais pas tout dire ici, pour mettre la main sur ces gens-là, et on va le faire.
Okay. Alors, Excellence, kakana poso otozali oyo, ba otiko boma moko oyo ya monene pe ya ba policier na ville province ya Chikapa. Yebise biso pénine vraiment et le kanaki.
En fait, c'est pénible de parler de l'homme qui était avec nous, avec qui moi j'ai travaillé, j'ai échangé plusieurs fois sur la sécurité même de la ville, même de là où il travaillait avant ici, à Lebo. Alors, je l'ai connu personnellement. Nous avons appris au milieu de la nuit son assassinat, mais je peux dire que j'ai loué aussi sa bravoure. Il est mort arme à la main, il est mort en respectant les serments qu'il a prêtés, celui de défendre la patrie, de défendre les personnes et leurs biens. Dans quelles circonstances il est mort? C'est lorsqu'il a appris qu'il y avait la clameur publique la nuit autour de sa maison. En bon élément de sécurité, il est sorti avec espoir de sauver des vies humaines qui étaient menacées. Fort malheureusement pour lui, aussitôt il est sorti, il était le premier à être attaqué parce que l'ennemi l'attendait juste là, sachant que dans les quartiers où nous opérons, il y a un vaillant combattant, il pouvait nous neutraliser. Alors, je loue sa bravoure, au même moment nous regrettons sa mort. Alors, au niveau de l'État, nous employons à l'enterrer dignement. Il a mérité ça. Je vous ai dit qu'il est mort, arme à la main. Alors, nous allons faire tout pour organiser ses obsèques.
Okay, merci, Excellence. Alors, Excellence, depuis que tu es venu à Mboka ou à Chikapa, tu remarques que bana miki bazali ko tambola mingi, oza omona baza ko sala commerce, tandis que bana nzela na bango. Il fallait bana bazala na kelasi. Na niveau ya gouvernorat ou soit na gouvernement na bino provincial. Ni limbozali pe ko sala pona ko sala ete bana wana bayi banzela kelasi parce que à venir à lobby ya mboka wezana kati ya maboko na bango.
Bon, na ebite soki proportion ya bana bazana nzela. Soit qu'il y a peut-être l'année passée, le moment que proportion peut-être est diminuée depuis que le chef de l'État a rendu l'enseignement de base gratuit. Donc, le Kozolo Bawana est diminué sensiblement. Et nous ne cessons, nous, comme gouvernement, interpeller par parents à Bana pour Bana Bakende classe. Mais il faut aussi reconnaître, il faut être humble pour reconnaître que le pouvoir d'achat des parents aussi a un peu baissé. Vu que cette ville de Chikapa, c'était une ville à vocation minière, hein, ce n'était pas une ville administrative comme elle est devenue actuellement. Il y avait beaucoup de diamants ici, il y avait beaucoup d'activités commerciales. Les gens étaient habitués à toucher l'argent chaque fois. Mais maintenant, la nature a fait que diamants, on dirait, Bouyumandambou, et puis bah parents ils m'ont commencé à tenter au sein de l'eau qu'on a toujours encouragé en côté toujours on fait pas tous les moyens pour décourager ça, mais les parents qui ont compris, soit qui comprennent notre cri, envoient les enfants à l'école, et surtout que le chef de l'État a facilité les choses avec la gratuité de l'enseignement. Ben et Bélé, je peux vous dire, Bino Bozo, peut-être au moins 4 ou 5, mais moi je peux vous dire qu'il y a une année, 2 ans avant que le chef de l'État a lancé mon drone à gratuité, tu pouvais avoir plus. Donc ça évolue, j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, beaucoup d'avoir un abus sur l'anzéra, parce que tu as terminé dans la classe.
Okay, merci beaucoup. Toyama qui pour Nabino, Ozali honorable Premier ministre intérieur provincial à Mboka ya Chikapa, la province à Kasai. Ezali pour Nabino, André Ndambi, Wutu, Chikapa, pour Naveoa Lingala. Merci.
Zalaki Bongo, ministre Yante, ya etuka ya Kasai, ya Uta Chikapa, kuyanulaka na mituna ya André Ndambi wa Zalaki Mobimbo na Chikapa. Pona yango kolobela, bozangi bokengi, boe bozali komata kuna yangonde ezukisi bongo sango ya mokilelelo, kasina sango ya suka etuwiti kozua. Eteni ya ngambo ya West ya États-Unis zali bongo na likama ya mpela ekasi sina mopepe makasi na kombo ya Italia ezali koya koki kosala mwa mbeba mingi ba kondi bazali komilingile pe ko yebisa bato kozwa mbano ya komibatela tango mpela eye Italia eko okita sokipe kosala mbeba baibi na note na sangu ya mukili lelo to lubaki batukuleka zumi na minei babumami na basimba mandoki bayebani nanu tena bitumba basalaki butubuliki na bisika ya kozwa makele na Aru na Ituri yangu isalami kaka mikolmi bale esima na bubumi ya bato basusu pene na zumi na minei kasi na mboka izraiki zinga zinga ya bunya kaka na Ituri na ituka ya Manyema ndako kuleka tukumitanu eziki na moto mouti na esobe likama liango lisalemi na mboka ya Sumbi na kilometre tukumi bali na mitano na sekteur ya Kabambare na etuka eye ya Manyema tulubaki pelisusu ete ba magistra bayike baye basambisaka na ngambo ya basivili na baye basambisaka na ngambo ya basuda ba lungulami na musala na mukano ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakula maki na itando eke lubululiki kati na bango izali bongo na ba magistra ba susu ya likolo loko ya mukambi ya conseil d'etat bikoma bayinga epe na ba susu ba finga ba fundami mingi mususu na kotika musala mususu na kosala mbeba ya kukosa na makomi na bango tulubaki pe lisusu ete Corneille Nangaa moyangeli ya kala ya misala miapuna mine ikolo Kongo Demokratike seni asakoli ete ya kimimboka po amoni ete bokingi bwaye bokumi na li kama okone inanga zali kopamela lulenge mbula matari ebotola ki ba kengili ba yepe ndenge bato baike bazali kokana kosala e mabe pe bolukuluki kosala maka na bandako ya bato bokangi bato pamba pamba pe makambo masusu ya mabe nzo kande utalelu na Kinshasa bi balakisi bilungi ya bikolo pene na zomi bazali na likita nengo mama konza ikolo Kongo Demokratike pona kotala ndingi nini ya kokutinisa bobimisami ya biloko ya kulia na zamba pe kubatela zamba ezali bongo bato bauti na bikolo ya ndenge na ndenge bazali bongo na mutango pene na tuku mitano tulubaki pe lisusu ete lingomba ya ba bundi tope ba mercenaire ya Russie Wagner lisalaki lelo na nkuku milulu ya kupesa munano ya suka na mukambi na Gonkondo Evgeny Prigojine oyo akufaki mikolo penina minei mileki na likama lia mpepo kasi li société eye ya Wagner elobi mutu alingi kopesa ye losako esengeli ya kende bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg eye banite soki Prigojine Assi Akundami esango isusu na masango ezali ete ekolo Congo Démocratique nde epesami libaku ya kosalisa kana tope championnat africain ya handball ya ba senior lokola Cap Vert elingai kosala yango elongolami ekolo Congo Démocratique kosala yango na suka ya sanze ya zomi na moko pe na mibale yango nde esukisi sango ya mokili lelo tope si bongo matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Odrius Regis basunga kibiso onzela ya masini tokuba kulanda sango na Veo Alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.